Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետականների ցանկությունը Սերժ Սարգսյանին 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում տեսնելն է, այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Ինչու է կառավարությունը ձեռնամուխ եղել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հատուկ հայեցակարգի մշակմանը, ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած ռուսաց լեզվի հանրայնացում բարակապակցությունը։ Այսօր մեկնարկել են ռուս-բելարուսական համատեղ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունների արևմուտքում այն ՆԱՏՕ-ին սադրելու հերթական փորձ են անվանում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարերար Էդուարդո Էրնեկյանի մի շարք պաշտոնատար անձանց և պատվավոր հյուրերի ներկայությամբ այսօր կայացել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Էրնեկյան Հանրակրթական դպրոց ուսումնական հաստատության նոր մասնաշենքի բացումը։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար Ադրբեջանի դատարանի վճռով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված և նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 11-ին ներում ստացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը այսօր առավոտյան իր մոր Բելա Լապշինայի ուղեկցությամբ Բաքվից օդանավով մեկնել է Իսրայել։ Այսօր սկսվել են ԶԱՊԴ 2017 կոդային անվամբ ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները, որոնք կտևեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Մոսկվան և Մինսկը հայտնել են, որ զորավարժություններին մասնակցում է 12,700 զինծառայող, մինչդեռ արևմուտքում ենթադրում են, որ մասնակիցների իրական թիվը կարող է հասնել 100,000-ի։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում վերսկսվել են Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախաձեռնությամբ անցկացվող բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Ֆլորիդայում կայցելի Իրմա փոթորիկից տուժած բնակիչներին, փոթորիկը արդեն շուրջ 7 տասնյակ մարդու մահվան պատճառ է դարձել, Իրման համարվում է վերջին տասնամյակում ամենահզոր փոթորիկը Ատլանտյան օվկիանոսում։ Սեպտեմբերի 18-ից 30-ը Ադրբեջանը և Թուրքիան Tur Az Kartali 2017 խորագրով թռիչքամարտավարական համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն, որոնց կմասնակցեն երկու երկրների ռազմաօդային ուժերը։ Տաջիկստանում Խորոք ավանի օդակայանի տնօրեն Դիլբոր Մաքսուդոևը նախագահ Էմոմալի Ռախմոնին ճանապարհելիս դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել։ Օդ բարձրանալու պահին Ռախմոնի ուղակերի կրող պտուտակի առաջացրած քամին գետնին է տապալել տնօրենին, ով մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին։ 2024 թվականի ամառային օլիմպիադա կանցկացնեն Փարիզում, իսկ 2028-ինը Լոս Անջելեսում։ Այդ մասին հայտնի դարձավ երեկ, երբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն բացեց ծրարները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքական դաշտում կուլիսային քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագան արդյոքն 2018 թվականի ապրիլին նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո կանցնի վաստակած հանգստի, թե շարունակի պաշտոնավորել արդեն որպես վարչապետ, և քանի դեռ մամուլում և սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ են հայտ գալիս Սերժ Սարգսյանի և գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քողարկված մրցակցության մասին, իշխող հանրապետականի վետերանները հստակորեն նշում են, թե ում կցանկանային տեսնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնում հաջորդ տարվա գարնանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ է հանձնել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ ՀՀԿ պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե 6 ամիս անց, երբ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի լիազորությունները, ով է ստանձնելու երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե իր նման հանրապետականում շատերն են մտածում, ու թեև այդ հարցը չի քննարկվել, վստահ է, դժվար թե հանրապետականում իր այս դիրքորոշմանը դեմ արտահայտվողներ լինեն։ Ավելին, Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե այժմ աշխատում է այդ ուղղությամբ, որ 2018-ից հետո ևս Սերժ Սարգսյանը շարունակի կառավարել երկիրը։
Երկրի հետագա կառավարումը անդրաժեշտ ազնել այսօրվա գործող նախագահին։ Այսինքն դա ոչ թե որոշումն է կոալիցիոն, այլ ես գտնում եմ այդպես։
Դուք դա պնդելու եք, որ
իհարկե։
Այսինքն որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ։
Այո։ Ինչը վարչապետ կլինի, թե ինչ որ ձեւ դուք միշտ
մտածում եք, թե վարչապետն է լինելու ամենաուժեղ ֆիգուրը ըստ նոստալգիա։
Ես կարծում եմ ամենաուժեղ ֆիգուրը միշտ լինելու է ազգային ժողովը, ոչ թե անձը, այլ ազգային ժողովը միասին, որովհետև 6 ամիսը մեկ, նույնիսկ 3 ամիսը մեկ կարող ես վարչապետ փոխել։
Հիմա Սերժ Սարգսյանը ո՞նց է կառավարելու երկիրը, եթե 6 ամսից վայրը դնում իր լիազորությունները։ Ասեք լծակը ո՞րն է եղել կառավարելու կարող։
Ես գիտեմ, դուք սահմանադրությունը լավ ուսումնասիրել եք, հանրապետականը 58 մարդ է, պլյուս նաև դաշնակցությունը, առավել եւս կարծում եմ քեսից ավելի ձայներով է լինում։ Հանրապետականում, որ առաջարկի տեխնացու, ինքն էլ կարող է անցկացնել։ Այդ իմաստով գտնում եմ, որ ինքը պիտի հետագայում ղեկավարի մեր երկրի գործողությունները։ Ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։
Պարոն Սահակյան, հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը, չլինելով վարչապետ, այսինքն եթե չառաջարկվի նրա տեխնացությունը, նա կարողանա այդ ղեկավարումը իրականացնել։ Ի վերջո ռիա
չեմ հավատում նման ենթադրությունը։ Նման ենթադրությունների չեմ հավատում։
Պարտմեկ նա կլինի
վարչապետ։ Այդպես չի լինի, որ մարդը պետական սահմանադրական լիազորություններ չունենա ու կարողանա երկիր ղեկավարել։ Դա ես չեմ հավատում դրան ամենայն դեպս։
Երևանի եւ Նուվարաշեն վարչական շրջանների դատարանում այսօր շարունակվեց 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր խմբի գործով դատավարությունը հերթական դատական նիստը կրկին բավական կարճ է տևել, այսօր եւս կրկնվել է նախորդ օրերի սցենարը, համբաստանյալների շահերը ներկայացնող փաստաբաններին դատարանի մուտքի մոտ կրկին փորձել են խուզարկել, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Դատարաններում իրենց պնդմամբ ապօրինի խուզարկությունների դեմ պայքարող փաստաբաններից մի քանիսը այսօր էլ չկարողացան ներկա գտնվել Սասնա ծռերի գործով նիստին։ Դատական կարգադրիչները նախ ներս չթողեցին փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին, ապա պայուսակը բացելու եւ դրա պարունակությունը ցույց տալու պահանջ դրեցին Նինա Կարապետյանցի առջև։ Փաստաբանն ասաց, պայուսակը չի բացելու, դրանում կան կրիչ եւ գրիչ, որոնք արգելված իրեր չեն համարվում։
Լավ, փոր, սկաներով անցկացրեք, մատով ցույց տվեք, որ իրն եմ հանում։ Ես հանեմ Ես ասում եմ, բլեշկեն արգելված իր չի, հարգելի՛ս, բլեշկեն արգելված իր չի,
հասկանում
եք։ Դուք հարցնում եք, ես ասում եմ, չունեմ արգելված իր, ասում եմ, բացի բակտերիաներից, որ իմ օրգանիզմի անբաժանելի մասն են, չեմ կարող բակտերիաները կապած, բվշտել են
ասում։
Դուք հարցնում եք, եթե բացատրում եմ, մեջը կա բլեշկա ու գրիչ, ուրիշ իր չկա։
Մետաղավորսիչ Սարգսը սակայն շարունակում էր ազդանշան տալ, կազմվեց արձանագրություն ու երբ Կարապետյանցը գրում էր իր առարկությունները, նկատեց կարգադրիչները զննություն իրականացնում են խտրական կերպով։
Որ խնդրեմ, միացեք ստուգեք մոտ։ Ինչի՞ իրավունք չզնգած, ո՞նց զնգած։ Այս ապնոցը ինչի՞ չզնգած իրավունքը։
Մենք ենք որոշում ում երբ։
Ահա, աստորեն ես ճիշտ եմ։
Մարդը զննությունը անցել է։
Հիմա զննություն, որովհետև նույն պայության չի։
Հարգելի բաց ոսնոջի, անձը զննությունը անցել
է։
Եվ դուք չեք որոշում, հիմա իրան հետ եք
բաժանել։ Եվ աստորեն կարգադրիչներն են որոշում, իրանց։
Մեր գործառույթները մենք ենք որոշում, ոչ թե հաստատաբանները, ուրեմն
Երևում ապոցեք
որոշում։ Դատարան մտնելուց առաջ պայուսակը ցել հրաժարվեց նաև փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Մետաղավորսիչից եկող ձայնը կասկածելի թվաց կարգադրիչներին, մինչդեռ Սահակյանը պնդես չունի արգելված իր, իսկ այնինչ կա պայուսակի մեջ պարունակում է մետաղական մաս։ Փաստաբանը հայտարարեց, չի պատրաստվում բոլորի առջև դատարկել այն։
Չեք ազատում։ Ինչու՞ ազատում։ Պայուսակից չեմ ազատում։ Դատարկեք պայուսակը, դիմաց
ինչու՞։ Երկու գործադուլից հետո այսօր կրկին նույն իրավիճակն է, հնարավոր է որ կրկին գործադուլի դիմեք։
Չեմ կարող ասել գործադուլի կդիմենք թե այլ միջոցների, բայց որ մինչև վերջ պայքարել ենք, որ այս ապօրինությունը դադարի, դա միանշանակ է։
Վերջին օրերի Երևանյան թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը վերաբերում է Թումանյանի տուն-թանգարանում բացված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսի գործնեության դադարեցմանը։ Ցուցահանդեսը, իշեցնեմ, պատմում էր 30-ականների բռնաճնշումների եւ դրանց զոհ դարձած հայ մտավորականների մասին։ Վերջին 25 տարիներին այս թեման երբեք արգելվածների թվում չի եղել, ուստի մշակույթի նախարարության որոշումը ավելի քան անսպասելի էր, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Բոլշևիկյան բռնատիրության զոհերին նվիրված խավարում խորագիրը կրող ցուցահանդեսը հնարավոր է վերաբացվի այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին ի պատասխան հայտարարեց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Վերաբացումը հնարավոր է, եթե թանգարանի տնօրինությունը այդ ցուցահանդեսի ձևաչափը համաձայնեցնի նախարարության հետ։
Առաջարկել է, որպեսզի թանգարանի տնօրինությունը վերատեսության ենթարկի, գա իր պատկերացումները, գա եւ համաձայնեցնի նախարարության համապատասխան վարչության հետ ձևակերպումները անելու հետո ցուցադրություն նորից կարող է
լինել։ Նույն բովանդակությամբ, պարոն նախարար։ Նույն բովանդակությամբ։
Մենք բովանդակության հետ կապված որևէ առարկություն չունենք։
Ամիրյանը բացառեց, որ ցուցադրությունը փակելու հրահանգ է եղել, շեշտեց, որ բովանդակության հետ խնդիր չունեն, սակայն թանգարանը պետք է համաձայնեցներ ցուցադրությունը, ինչը չի արվել։
Որևէ համաձայնություն չի եղել նախարարության հետ։ Ես չգիտեմ, երևի շփոթ մուտք է։
Տարօրինակ չի տվում ձեզ, որ 22 օր այդ ցուցահանդեսը, հա, ընթացքի մեջ է այսպես բազմաթիվ մարդիկ են այցելում եւ ձեր գլխավոր հասկարույցը 22 օր անց զարտում եւ ասում է, գիտեք, դա անօրինական չկա։
Այո, այո, մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին։ Մենք տեղյակ չենք եղել այդ ցուցադրության մասին, ես տեղեկացվել եմ այդ ցուցադրության մասին կիսամյակային հաշվետվության մասին ժամանակ, երբ ցուցադրությունն արդեն կայացել էր
եւ բացումը կար։ Բացումը դուք տեղյակ չէիք, ձեր աշխատակիցներից որևիցը մեկը ձեզ չի ասել։
Նախարարությունը տեղեկացվել է բացումից օրեր անց։
Հիշեցնենք, սակայն, որ ազատության եթերում Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուղիկյանը նշել էր, որ թանգարանի բոլոր ցուցադրությունները նախորոք ներկայացվում եւ համաձայնեցվում են նախարարության հետ, եւ այս մեկն էլ բացառություն չի եղել։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացված եղել է։ Անդրադառնալով Թուղիկյանի հայտարարությանը, թե սպառնալից հեռախոսազանգեր է ստացել ցուցադրության հետ կապված, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Ես գոնե զանգեր չեմ ստացել, եթե նախարարությունում որևէ մեկը զանգ ստանար, ես անպայման տեղյակ
կլինեմ։ Իսկ ովքեր
ես գիշերն եմ վերադարձել արձակուրդից լուսադեմ եւ վստահաբար պիտի հետարգրվեմ, որովհետեւ որևէ մեկը իրավունք չունի մեր տնօրենին սպառնալ։
Կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանում ռուսաց լեզվի զարգացման հայեցակարգ կանոնը կրող փաստաթղթի մի նախագիծ, որի մի շարք դրույթներն արդեն իսկ բավական լուրջ հարցեր են առաջացնում։ Մասնավորապես այդքան էլ պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում հայեցակարգի նախագծում տեղ գտած Հայաստանի տարածքում ռուսաց լեզվի հանրայնացման անհրաժեշտության մասին պնդումը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը խոստանում է, որ հայեցակարգը հաստատման դեպքում որևէ հեռուն գնացող հետևանք չի ունենա։ Մեր երկրում անվերադարձ միակ պետական լեզուն հայերենն է, նշել է Մկրտչյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով Կրթության և Գիտության նախարարությունը մշակել է դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ, որը հրճակում է. Հայաստանում ռուսերենի ուսուցանումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշում է ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և ընդգծում, ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիք ու հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի գլխավորած նախարարության պատրաստած հայեցակարգում կարդում ենք. Ռուսաց լեզվի տիրապետումը հանդիսանում է քաղաքացու մրցակցային առավելությունը բարձրագույն կրթություն ստանալիս և մասնագիտական հմտություններ ձևավորելիս։ Արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունն ու զարգացումը, ինչպես նաև համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի մասնակցությունը աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավումն ու գործընթացների իրականացումը մեր երկրում առաջացնում են հայ երիտասարդության կողմից ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետումն ապահովելու խնդիր և անհրաժեշտություն։ Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց. «Օտար լեզուների ներառյալ ռուսերենի տիրապետումը անշուշտ կարևոր է, սակայն տարակ ուսած էր, ինչու են իշխանությունները որոշել այլ օտար լեզուներից առանձնացնել ռուսերենը, նախագիծ մշակել միայն ռուսերենի համար, այդ լեզվի ուսուցանումը և հանրայնացումը Հայաստանում մրցակելով պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկը»։
Ցանկացած լեզու տիրապետելը շատ կարևոր է եւ կրթության նպատակն է։ Ինչու է սևեռվել ռուսերենի վրա մեր վարչապետը, սա վարչապետի հանձնարարականն էր։ Ես կարող եմ ոչ թե ենթադրել, հաստատ ասում եմ, որ Ռուսաստանին հաջողանալու հերթական քայլն են անում, որը չափազանց վտանգավոր է։
Այսօր մեկնարկել են վերջին շրջանի թերևս ամենախոշոր ռուս-բելառուսական զորավարժությունները, ԶԱՊԴ 2018 անվանումը կրող վարժանքներն արդեն իսկ առաջացրել են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների նախ եւ առաջ Լեհաստանի եւ Բալթյան երկրների դժգոհությունը։ Մոսկվան եւ Մինսկը պնդում են, որ զորավարժություններին մասնակցում է մոտ 12,000 զինվորական ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները, սակայն համոզված են, որ զորավարժությունների կազմակերպիչները միտումնավոր կերպով նվազեցրել են մասնակիցների քանակը, քանի որ 13,000-ից ավելի մասնակիցների պարագայում դրանք պետք է ենթարկվեն միջազգային մոնիտորինգի։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր սկսվեցին Ռուսաստանի և Բելառուսի համատեղ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները։ Առաջին վարժանքով օդ են բարձրացել երկու տասնյակ մարտական օդանավ և ուղաթիռ, որոնք իբր խախտել են օդային տարածքը, անջատել են ազդանշանային սարքավորումները և ցածր բարձրությամբ թռչելով փորձում են աննկատ անցնել հակաօդային պաշտպանության տեսադաշտից, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը պետք է հայտնաբերեն նրանց։ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները անցկացվում են Ռուսաստանի արևմտյան 3 շրջաններում, ներառյալ Կալինինգրադի մարզում և Բելառուսի արևմտյան 6 շրջաններում։ Պաշտոնապես զորավարժություններին մասնակցում են 12,700 զինծառայողներ, ներգրաված են 250 տանկեր, 200 հրետանահրթիռային համակարգեր, 7 տասնյակ մարտական օդանավեր և ուղաթիռներ, 1 տասնյակ ռազմական նավեր, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժությունների սցենարով ռուս-բելառուսական զորքերը դիմակայելու են արևմտյան ենթադրյալ կոալիցիային, որոնք իբր ցանկանում են ապակայունացնել իրավիճակը Բելառուսում։ Ենթադրվում է, որ խոսքը հեղափոխությունների դեմ նառնելու մասին է, ինչը տեղի ունեցավ հետխորհրդային Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Զորավարժությունների հետ կապված մտահոգությունների մասին։ Ռուսաստան արևմուտք լարվածության ֆոնին այս զորավարժությունները արևմուտքը նախ դիտարկում է որպես Մոսկվայի կողմից ուժի ցուցադրություն։ Զորավարժությունները անցկացվում են արևելաեվրոպական և Բալթյան, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ 3 երկրների և Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այդ զորավարժությունը անվանել է «անտիզապդ», պնդելով, որ զորավարժությունները պոտենցիալ սպառնալիք են իր երկրի համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կարծիքով զորավարժություններում ներգրավված զինվորների պաշտոնապես հայտարարված թիվը զգալիորեն նվազեցված է։ Արևմուտքում կարծում են, որ զորավարժություններին մինչև 100,000 զինծառայողներ են մասնակցելու և որ զորքերի և ռազմական տեխնիկայի մի մասը հետ չի քաշվելու, մնալու են տեղակայված սահմանամերջ շրջաններում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր ապագան կառուցելու, մեր անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած մրցունակ և նոր արարտնտեսություն, օրերս իր ելույթում ասել էր Կարեն Կարապետյանը։ Այն, որ զարգացած մրցունակ և նոր արարտնտեսությունը մեր անվտանգության կարևորագույն երաշխիքներից է, 100% ճշմարտություն է։ Խնդիրն այն է, թե ինչ է պետք անել այդպիսի տնտեսություն ունենալու համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ ասել է մրցունակ տնտեսություն։ Դա այն տնտեսությունն է, որի թողարկած ապրանքներն ու ծառայությունները էժան են ու որակյալ, այսինքն մրցունակ են համաշխարհային շուկայում։ Կարեն Կարապետյանը համոզված է, որ Հայաստանում կարող է չլինել ներքին մրցակցություն, բայց տնտեսությունը կարող է լինել մրցունակ, այսինքն իշխանությունը բոլոր եկամտաբեր ոլորտները քվոտաներով բաժանում է մի խումբ օլիգարխների միջև, տնտեսության այդ ոլորտները մոնոպոլիզացնում է ու օլիգոպոլացնում, իսկ մեծ ներդրումներ պահանջող բարձր ինտելեկտուալ աշխատուժի կարիք ունեցող ոլորտները ազատ է թողնում, այն հույսով, որ ներդրումները կգան, բայց հույսը չեն արդարանում տարիներ շարունակ։ Ներդրումները ուղղվում են հիմնականում հանքարդյունաբերության ոլորտ, որը գրավիչ է նույնիսկ քաղաքացիական պերմանենտ պատերազմների մեջ ապրող Աֆրիկյան ու Լատինաամերիկյան երկրներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության մեկամյա գործունեության թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթում կարդում ենք. Հանրապետականը պատշաճ չնշեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարման տարեդարձը։ Վարչապետության մեկամյակը, որը համընկել էր կառավարություն ազգային ժողով կանոնակարգով նախատեսված հարցու պատասխանի հետ, այդ նիստից պարզ դարձավ, որ Կարապետյանի դիրքերն այնքան են թուլացել, որ խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանը չէր էլ փորձել բերման ենթարկել իր զորքին։ Հանրապետականների խրամատների մոտ կեսը դատարկ էր, իսկ օլիգարխիայի գումարտակը նիստից փախած։ Մինչդեռ ոչ վաղանցյալում այս հատվածն անարիք էր, կազմու պատրաստ կատարելու Բաղրամյան 26-ից և արժե ղեկավարությունից իջեցվող հրահանգները։ 2018-ին վարչապետի հարցը և Կարեն Կարապետյան, թե Սերժ Սարգսյան երկընտրանքն իշխող կուսակցությունում ապաթիա է առաջացրել, ՀՀԿ-ում չգիտեն, թե ինչպես պահեն իրենց, զգուշավորեն անգամ ընդդիմադիր հատվածը և Ծառուկյան դաշինքը, նշում է հրապարակ թերթը։
Այսօր Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։